O să citesc la versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Și acum, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Întoarceți pagina în Faptele Apostolului, capitolul 3, și o să citim în linii mari cam același mesaj, de la versetul 13. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și voi v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că, adică Hristosul, va pătimi. Vă rog să observați ce echilibru perfect între suveranitatea și preștiința mai dinaintea lui Dumnezeu și responsabilitatea lor de a-L fi răstignit pe Hristos prin păcatele și nelegirile lor. E atât de evident încât Petru nici măcar nu și-a timpul să spună: e adevărat, Pilat are vina lui, Iuda are vina lui, măi, și aveți și voi, mă, acceptați că aveți și voi o vină. Nu, nu. Petru este cât se poate de categoric. Dumnezeu vă consideră responsabili de moartea lui Hristos. Dragii mei, noi astăzi nu vom putea să celebrăm doar felul în care El a murit pentru noi dacă nu fiecare din noi nu recunoaștem că avem partea noastră de vină în răstignirea Lui. În secolul XVI, o pictură avea să câștige atenția, era prinderea lui Iisus. Și pictorul în pictura aceasta a surprins scena din grădină și sunt 7 personaje care pot fi identificate în această pictură. Și oamenii au reușit repede să-l vadă pe Iuda, pentru că nu e așa, Iuda l-a trădat cu un sărut. Alții s-au uitat și au văzut undeva în umbră un Ioan care fuge ca să scape pielea. Rând pe rând, fiecare personaj a fost identificat, până când, în criză, oamenii au spus: domnule, pe al 7-lea nu-l cunoaștem. Și pictorul onest a spus: n-aveți cum, pentru că îl las eu. Și eu am partea mea de vină în răstignirea lui. Dragii mei, Dumnezeu ne consideră responsabili pentru greșelile noastre, pentru gesturile noastre. Și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Dumnezeu e suveran. Dumnezeu suveran afirmă responsabilitatea noastră. Nu putem șterge. Al doilea adevăr. Dumnezeu este cel care cunoaște rătăcirea gândurilor noastre. Cu asta vreau să ne întoarcem înapoi în textul pe care l-am citit la începutul serviciului, în Matei, capitolul 27. Cuvântul ne spune în versetul 21: pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Vreau frumos să vă uitați la afirmația aceasta și să vă puneți o întrebare simplă: de ce? De ce rostește Domnul Iisus o astfel de afirmație? Și după aceea, de ce l-a vândut Iuda? Să rămânem la prima întrebare. Mai întâi că afirmația în sine ne arată încă o dată că Dumnezeu e suveran. El știa că inima lui Iuda era inimă de drac, știa că urmează să-l vândă, știa exact ceea ce urma să facă, dar n-a decis să-l arate cu degetul. De ce? Pentru că încă o dată, în suveranitatea sa, Dumnezeu a vrut să lase pe Iuda să-și recunoască gândurile. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu care este suveran e Dumnezeul care vrea să ne încurajeze, să ne responsabilizeze, să ne cunoaștem noi înșine. De asta a procedat așa. Împrejurarea pe care ne-o relatează Matei are o frumusețe aparte. Nu doar în faptul că îi obligă pe ceilalți ucenici să spună nu cumva sunt eu, ci e interesant să vezi că Matei plasează acest moment în contextul gestului Mariei. Și vreau încă o dată să vă uitați la două gesturi izvorâte din două gânduri, din două mentalități. E gestul lui Iuda, absolut inutil, și e gestul Mariei, pe care de asemenea am putea să-l spunem că e o risipă. Întoarceți-vă împreună cu mine și încercați să vă gândiți cine avea nevoie de trădarea lui Iuda. Cine? Mai întâi, după ce Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, mai era un dubiu că El este Mesia? Nu-L puteau ei recunoaște? Probabil, spun unii comentatori, marele preot, cărturarii și slujitorii templului ar fi dorit să-l prindă pe Iisus într-un loc mai ferit de mulțime, pentru că noi așa n-ar fi dorit să se facă tulburare. Dacă reușeau să scape de el ușor, cu atât mai bine. Este ceva adevăr în asta. Dar în esență, vă rog să rețineți, pentru ca Domnul Iisus să moară, era inutil ca Iuda să-l trădeze. Dar întrebarea pe care ne-o punem este de ce l-a trădat Iuda? Nu vă grăbiți să spuneți pentru 30 de arginți, deși sigur până la urmă orice lucru are un preț. Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus pentru că a fost dezamăgit de el. Și în dezamăgirea lui a zis, m-a dezamăgit el, mă simt dezlegat dacă o să-l dezamăgesc și eu. Știți de ce? Pentru că Iuda a crezut că el știe mai bine ce anume trebuie să facă Mesia. În mentalitatea lui Iuda, și trebuie să o recunoaștem, era și mentalitatea celorlalți ucenici, Mesia trebuia să răzbune pe Israel când el a venit să răscumpere. Și, dragii mei, din această diferență s-a născut dezamăgirea. Dacă ar fi să folosesc un limbaj biblic, când Domnul Iisus în sinagogă i s-a dat să citească cartea prorocului Isaia și a început să citească Duhul Domnului e peste mine, să vestesc anul de îndurare și s-a oprit. Ucenicii ar fi spus, cât aș fi vrut să înceapă cu ziua de răzbunare și anul de îndurare mai încolo. Ceea ce n-a înțeles Iuda, a înțeles Maria. Maria a înțeles că Domnul a venit în primul rând să răscumpere, să reverse har, nu judecată. Și din pricina aceasta, gestul ei, care de asemenea poate să pară inutil, a fost un gest pe care l-a făcut cu dragă inimă și a turnat parfumul și s-a pus pe sine la picioarele Domnului. Și vă rog să rețineți, fiecare din noi, în gândirea noastră, suntem ori ca Iuda, ori ca și Maria. Suntem dezamăgiți că Dumnezeu nu acționează cum am vrea noi, sau suntem copleșiți de faptul că Dumnezeu în bunătatea Lui revarsă harul Său și peste oamenii care merită cel mai puțin, ca să spună: Doamne, mulțumesc că ai avut har și pentru mine. Mai este un lucru. Iuda a fost dezamăgit și gândirea lui iese la suprafață, pentru că Iuda a fost mereu preocupat să primească. Și pentru că Dumnezeu nu i-a dat când a dorit el și cât a dorit el, Scriptura ne spune că a băgat mâna în pungă. Dragii mei, și noi suntem la fel. Când Dumnezeu nu ne răsplătește cum am vrea noi, nu așa că suntem tentați să băgăm și noi mâna în pungă? Să ne luăm noi. Mai poate Dumnezeu fi uitat de noi, dragul, dar El are multe pe cap. Poate că Dumnezeu n-ar fi vrut să-mi dea, mai îmi iau eu ce-i în mână, nu-i minciună. Maria însă, observați că ea nu-i preocupată să ia, ci Maria e preocupată să dea. Fiecare din noi suntem ori Iuda, ori Maria. Ca Iuda, stai lângă Domnul atâta vreme cât îți poate da ceva. Ca Maria, stai lângă Domnul pentru că nu ceea ce îți dă El e important, ci faptul că s-a dăruit pe sine. În ce categorie ești? Observați că Dumnezeu este Cel care ne cunoaște rătăcirea gândurilor noastre. Și Dumnezeu este Cel care îi dă nenumărate ocazii lui Iuda să-și recunoască și el gândurile. Și prin asta, dragii mei, Dumnezeu îi dădea șansa pocăinței. Pentru că, dragii mei, esența pocăinței e una simplă: să ajungi să te vezi pe tine așa cum te vede Dumnezeu. Iuda a ratat și această ocazie. Dumnezeu știa exact ce e în inima lui, dar a creat cadrul în care Iuda să recunoască și el ceea ce era în gândirea lui deșartă. Și alternativa trebuia să fie pocăința. Un ultim gând. Cuvântul ne spune în versetul 24: negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Al treilea gând pe care îl putem înțelege este că Dumnezeu ne confruntă cu repercusiunile greșelilor noastre. Expresia pe care o folosește Domnul Iisus aici spune: mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Vreau să vedeți încă o dată felul în care suveranitatea lui Dumnezeu este afirmată. Dumnezeu vede exact că Iuda va sfârși în iad. Pentru că, dragii mei, rețineți, dacă strângem la oaltă toată satisfacția care poate să o strângă un om într-o viață și o punem pe cântar alături de suferința într-o clipă de iad, balanța se înclină inevitabil înspre clipa în iad. Și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, știe exact unde va sfârși Iuda. Știi că Dumnezeu nu stă în impas să spună, mă, oare ăsta o să țină, nu o să țină, știe exact. De aici însă, oamenii s-au grăbit să mai facă un pas în raționamentul lor. Aha. Dacă Dumnezeu a știut că Iuda va sfârși în iad, nu înseamnă că l-a și împins într-acolo. Pentru că încercați să gândiți paradoxul acesta. Ai pe de o parte un Dumnezeu care ne alege și a ales pe ucenici și a rânduit să-i facă apostoli. Și ai pe de altă parte un Iuda care a ajuns primul apostat. Și atunci întrebarea se pune, dacă Dumnezeu alege pe unii apostoli, nu-i normal să te gândești că pe unii i-a ales să-i facă apostați? Teologii numesc asta asimetria suveranității lui Dumnezeu. O să încerc să vă explic. Dacă discuți cu oricare din apostol, cu oricare din credincioși, dacă noi trebuie să dăm un răspuns despre de ce credeți că vom ajunge în rai, fiecare din noi onest ar trebui să spunem pentru că Dumnezeu în harul și mila Lui m-a ales și într-un moment anumit am ales și eu. Nu cred că este cineva care ar putea să aibă îndrăzneala să spună eu o să ajung în rai pentru că eu am ales raiul. Asta ar fi sinonim cu eu am câștigat raiul, am muncit, Domnule, pentru el, am riscat. Nu. Toți cei care ajung acolo, toți cei care sunt siguri de mântuire, spun exact ca și Pavel, prin har sunt ce sunt. Și, dragii mei, oamenii care se recunosc aleși sunt oamenii care nu uită să-i mulțumească lui Dumnezeu, știind însă că la alegerea lui Dumnezeu se adaugă alegerea lor personală. Pe de altă parte, dacă cineva va sfârși în iad și dacă vreodată ai putea să-l întrebi pe Iuda, mă, cum ai ajuns acolo? Iuda n-ar putea să spună, am ajuns aici, în locul acesta de foc și de chin, pentru că Dumnezeu m-a rânduit să fiu eu vânzătorul. Și Iuda va trebui să spună ceea ce vor spune toți ceilalți care ajung acolo. Am stat în preajma lui. Mi-a spălat picioarele. Am făcut minuni. Am auzit cum i-a iertat pe alții. Mi-a întins bucățica și mi-a arătat respect. Dar am ales să întorc spatele și am ajuns aici nu pentru că Dumnezeu m-a împins, nu pentru că avea nevoie de o victimă ca și mine, ci pentru că eu sunt vinovat de alegerile mele greșite. Dragii mei, asta e paradoxul. Asta e asimetria de care vă spuneam. Uită-te în contextul acesta. Și uită-te încă o dată să vezi în câte rânduri, după ce Domnul Iisus spune, unul mă va vinde, dacă citești atent, vei putea să descoperi moment după moment în care harul lui Dumnezeu operează în raport cu Iuda. După ce îi spune, mai bine nu s-ar fi născut, nu-l împinge, ci dimpotrivă ar vrea să-l tragă înapoi. Cuvântul ne spune că i-a întins bucățica. Știți ce nu pricepem noi? Că bucățica aceasta era parte din ritualul pascal. Când cineva era gazdă la masa de Paști, și când dorea să cinstească pe cineva anume, lua bucata de pâine, o îmbiba în acel amestec de ierburi amare Și parte din ritual era să o dea celui mai important de la masă. Și Domnul face gestul acesta cu Iuda. Pe de altă parte, mergem un pas mai departe. Aduceți-vă aminte că i-a spălat picioarele, a fost o altă ocazie, mai mult când, în ironia lui și Iuda, obligat de ceilalți, spune, nu cumva sunt eu? Dacă citești și coroborezi Evanghelie, vei descoperi că Domnul Iisus spune, fantastic, Domnule, așa-i tu ești. Cel mai probabil Petru și Ioan au auzit vorba asta. Și când Domnul spune, ce ai de făcut, fă repede, ceilalți n-au priceput-o. Dar vă mai spun un lucru. Când Iuda a ieșit afară, nu l-a scos Domnul, nu l-a împins ceilalți, mă, nu mai stai cu noi nicio clipă. Nu? Au fost acțiunile lui deliberate. Pentru că Dumnezeu arată respect pentru alegerea fiecăruia. Cum strângem toate aceste lucruri la cină? Interesant să vezi că după ce a ieșit Iuda afară, Domnul Iisus instituie cina Domnului. Și vă spun sincer, parcă pe asta n-am văzut-o niciodată. Am crezut mereu că bucățica pe care o întinde e bucățica pe care o luăm noi în câteva momente. Nu. Au fost două mese suprapuse. A fost masa pascală la care a participat Iuda. Și Iuda a rămas cu un gust amar. Pentru că atât a reușit să aibă. Dar după ce a plecat el, uitați-vă în text, Domnul Iisus a luat o pâine și a instituit masa lui. Și lecția e simplă. Domnul nu vrea să ne uităm în jur și să începem să facem o vânătoare de Iuda. Și să încercăm să avem o părtășie hiper-închisă, suspicionându-ne unul pe celălalt, măi, grijă, oare nu cumva Iuda, măi? Nu. Domnul vrea ca fiecare din noi, într-o atitudine sinceră, să ne întrebăm, Doamne, nu cumva ceva din mentalitatea lui Iuda e în mine? Dragii mei, cu mentalitatea lui Iuda, nu te poți apropia de masă. Cu mentalitatea Mariei, da. Așa că în seara aceasta, înainte să ne apropiem de masa Domnului, vreau încă o dată să vedem, oare avem gândul Mariei sau gândul lui Iuda? Gândul lui Iuda era, Doamne, stau lângă Tine, câtă vreme faci ce spun eu. Și, Doamne, mă aștept ca să fie un Mesia care să răzbun pe Israel. Maria însă e cea care se uită și vede felul în care Dumnezeu își revarsă harul, se bucură de asta și spune, Doamne, la revărsarea Ta de har, eu răspund cu revărsare de dragoste. Mentalitatea lui Iuda e mentalitatea celui care mereu vrea să primească. Mentalitatea Mariei e cea care spune, Doamne, m-ai copleșit cu bunătatea Ta. L-ai înviat pe Lazar, ai iertat casa mea. M-ai binecuvântat și am și vas de alabastru. Doamne, le pun toate la picioarele Tale. Cu ce gând și cu ce mentalitate te apropii de masa Domnului. Amin.